za življenje, za danes in jutri. Marko Juhant.
Prijazno pozdravljeni še enkrat v našem studiu. Napovedali smo že in veseli smo tega obiska. Gospod Marko Juhant, pozdravljeni, dobrodošli.
En lep dober dan.
Počitnice so minile, poletje upamo, da še ne. Za vas so počitnice pravzaprav tudi na nek način dejavne. Kakšna lepa izkušnja, zaupajte nekam, nam kaj.
Ja, počitnice, to je čas, v katerem se lahko posvetim opazovanju, zapiskom, urejanje tistih svojih stvari. Predvsem me pa vedno znova preseneti, kako starši vzgajajo na plaži ob bazenu in tam se namreč ničesar ne da skriti. Ne? In od tam tudi prihajajo kakšne ideje, na kaj je treba biti pozoren, kaj je treba preveriti, ali so kakšne stvari povezane s sabo ali niso povezane med sabo. Seveda pa, če drugi ne, država vedno znova poskrbi za kakšne spremembe, tako na hitro, na horuk, ne, in potem se vržemo tudi v tisto, kaj pa češ.
Ja, mimo tega ne moreva tudi v tokratni oddaji o tem novem predpisu. Sva pa tu zato, da dava priložnost poslušalkam, poslušalcem, da vas vprašajo, s prve roke lahko odgovorite 0-1-512-10-00 je telefonska številka, lahko pa, če želite ostati anonimni, zastavite v režiji vprašanje, Aleš ga povzame ali napišete na elektronski naslov studio@ognisce.si. Gospod Marko, kot pravite, nov predpis zelo na hitro. Se včasih vprašam, je to v tako visoko leteči demokraciji, ki jo vsi tako upevajo, sploh dovoljeno, da se pač neka skupina odloči in ta predpis da v veljavo in to še v počitniškem času, ko niti nimaš toliko možnosti ugovora. Torej, 18-letnik po novem lahko sam sebi piše opravičila, sam se odloči ali dopusti vpogled v njegove ocene staršem oziroma tistim, ki skrbijo zanj in tako naprej. Kako ste vi izvedeli in komentirali, se odzvali na ta predpis?
Torej, zvedel sem z radija, ko so bili prvi komentarji, a ne. Jasno je, da kdorkoli pripravlja spremembe v poletnem času, ko so vse procedure malo drugačne in ne na očeh ljudem, ima zadaj neko agendo, nek skrivni plan, a ne. To je prva stvar, ki mislim, se ne da izogniti. Ne? Zdaj, ali je to povezano z željo, da bi dali še več pravic že mlajšim? V mislih imam volilne možnosti, tam od 16. leta naprej, ne? Ker vemo, da ta mladina je predvsej lažje vodljiva od tistih, ki so že malo starejši, ki drugače razmišljajo svojo glavo. To je ena stvar. Druga stvar pa nekako se mi zdi, da s tem posegom se je zgodilo spet tisto, kar se ne bi smelo okrog permisivnosti. Spet očitno postaja najbolj pomembno, edina dolžnost naše mladine je, da se nauči svojih pravic. In to je hudo narobe. Vidikov je pa seveda več, ni samo eden. Gotovo je tudi kakšen pozitivni vidik, vendar ne vidim tako velike teže, da bi jaz samo idejo, če me kdo vprašal prej, ko še ni bilo, če bi rekel, ali podpiram stvar ali ne, definitivno ne. Tudi moram priznati, da zaradi tega, ker že vem, kako delujejo starši, ki nimajo podatkov o šoli, iz tistih žalostnih primerov, kjer so družine šle na razen, zakon je razpadl in potem onemogočajo en starš drugemu, da bi upogledal v šolsko stanje osnovnošolcev in srednješolcev in je zato popolnoma brezmočen, ker je to eno od redkih stvari, kjer bi lahko vedel, ali se v družini in ali se z otrokom dogaja tako, kot bi bilo treba, in če nimaš podatka, ne veš, nimaš moči.
Ostaneš povsem na drugem bregu. Ni mostu.
Da, ga ni, a ne? Drugi vidik je, konec koncev, če pogledamo pri nas kazensko pravo, a ne? Tam jasno piše, da je mlajši polnoletnik, se pravi od 18 do 21, lahko obravnavan tudi kot mladoletnik. Ampak to je v kazenskem postopku. Ne? Se pravi, naša zakonodaja to verzijo omogoča. Tako da jaz mislim, da je še kje prostor, da se tale zadeva uredi. Enim staršem tako ali tako ne bo treba nič urejati. To so tisti starši, ki jim je uspelo, da imajo odličen ali pa dovolj dober stik s svojimi mladostniki in tem še na pamet ne pride, da bi staršim preprečili uvid v ocene. Težava je v tem, da bodo to storili točno tisti, pri katerih bi starši morali vedeti, kako zadeva poteka. In ko se bodo zdaj center oglašal, da morajo starši določene stvari urediti, recimo, bodo starši lahko mirne duše rekli, država je preprečila, država naj ureja. Ja, ne? Kaj zdaj to pomeni? Če nimam uvida v ocene, ja, starši ne vedo, kaj se dogaja. Ne vedo, kje je otrok, kaj
če
dela.
Če sploh hodi v šolo, če si sam piše opravičila lahko.
Točno tako, a ne? In najhuje, kar lahko starša doleti, je pomankanje informacij, da ne ve, kaj se z otrokom dogaja. Ne? Zato se poznamo ta stavek, ko rečejo starši, nas je tako neprijetno presenetil, mi niti ni mislili, nismo, še odprej, ko ta predpis ni bil veljavi. Ne? In potem smo ugotovili, da sploh ni hodil v šolo en mesec ali pa celo dva. Šola ni dala nobenega znaka, so že znali tako najstniki urediti, da ga ni bilo, a ne? In za starši bilo to popoln šok in pogosto izguba enega leta. Ne?
Marko, ob takšnih predpisih se zagotovo sprašujemo dobro pravice in dolžnosti. Rekla sva več je teh vidikov, veliko je negativnih, kdo ve, kakšne so lahko posledice uveljavljanja takšnih predpisov, če pa sva mogoče tudi pozitivna, vsi strmimo k temu, da bi bili naši otroci čim bolj samostojni, da bi stopili trdno na lastni nogi. Ampak je to pravi korak, da se osamosvojivajo, da v polnosti prevzamajo posledice za svoje dejanje. V redu, če ne boš obiskoval šole, ne boš pač dobil željene izobrazbe, določene poti se ti v tvoji prihodnosti zaprejo, je to se vam zdi lahko nek pozitiven premik, recimo?
Ja, lahko je pozitiven premik za tiste, ki si želijo več samostojnosti in so za njo pripravljeni tudi delati. A ne, torej vložiti. A za tiste, ki bi pa želeli več samostojnosti za to, da jo imajo, torej samo pravico kot pravico, zadej pa ni nobenih dolžnosti in ni vloženega dela. Za tiste gre to zanesljivo v njihovo razvojno škodo.
Marko Juhant, zanimivo bo tudi slišati vaše razmišljanje. Kako vi vidite to pravico dolžnosti? Kaj ni vedno veljalo, imaš svoje dolžnosti, iz dolžnosti izhajajo pravice. Od kdaj so zdaj te pravice prevzele popolno oblast?
Ja, zdaj hočemo zaščititi, ne, en velik del prizadevanj izhaja iz konkretnih situacij, kjer so bili otroci res ogroženi. Torej tam, kjer so doživljali zlorabe. Ne? No in iz tega se je ta zaščita tih otrok se je razširila tako daleč, da danes že, pretiravamo, a ne? In hkrati k temu stremi tudi Evropa, ampak jaz bi rekel ljudem, vsem bi rekel, pa lejte, vse, kar prihaja iz Evrope, ni dobro, ni modro, a ne? Ljudje pozabljajo, da smo imeli predpis, ki je prepovedoval prodajo krivih kumaric, a ne? Ampak to, a veste, takele stvari mogoče so samo eno sobo, en hodnik stran, tisti, ki so o tem le odločali, a ne? Kako naj bi bilo, če bi bilo to evropska direktiva, a ne? Kaj je dejansko prišlo in kaj ni prišlo, hkrati pa poznamo izgovore. Ja, Evropa zahteva, ne? Za politiko je najlažje uveljaviti nekaj, če Evropa zahteva. In potem kasneje ugotovimo, da je Evropa res povsod predlagala, da vsi pa niso pokleknili tako, ja, ne?
Nekaj predlagati, drugo sprejeti.
Tako. In še posebej v prakso in v tako občutljivem obdobju, kot je 18-letnik, ne? Kar tako na horuk. No, tako kot sem rekel, zadej mora biti nek plan B, ki ni objavljen in bo še trajalo, preden ugotovimo, kaj je. Dejstvo je, da so tisti dijaki, ki so zreli, nimajo s tem popolnoma nobene težave in starši njihovi tudi ne. Samo tistih se tiče, kjer zadeve ne delujejo, kjer vzgoja domača ne deluje, kjer je odnos do šole in šolskega dela neprimeren. In ravno ti rabijo še vedno nadzor, očitno niso zreli. A ne? In oni so dobili zdaj to moč, da odločajo sami o sebi in to moč bodo tudi uporabili in tudi zlorabili. Jaz vem, da bom srečeval starše, ki bodo rekli, ja, država je vzela, država mi možnost, naj poskrbijo zanj. A ne? Pravzaprav imajo prav. Jih popolnoma razumem. A ne? Če ti preprečijo, da ne moreš imeti nadzora, formalno si pa še vedno odgovoren zanj. Kako je to mogoče? A ne, to dvoje ne gre skupaj. Pazite, predpis, da je, so starši dolžni omogočati šolanje otroku in zanj skrbeti do tega in tega leta, tudi tja do 28. in še dlje, če se redno šola, pazite, če se redno šola. Zdaj starši ne bodo imeli podatka, ali se redno šola. In ta prva težava, ki bo nastopila, bo do tam, kjer so ločeni, bo pošiljanje denarja. Podatka nimam, konec. A ne? In možnost, da se fantje, torej mladi moški, a ne, da se bodo tako odločili in uporabili ta predpis, je pri tistih, kjer oče ni prisoten večja. In točno vemo, tam, kjer očeta ni, imajo fantje več težav. Tako da je to je žebljica na glavico, so jo lepo zabili točno tja, kamor ne bi smeli v družine, ki že imajo težave. Za ostalih se pa predpis ne dotakne.
Lahko v izogib velikim težavam vsaj komu svetujemo? Ravnateljem, profesorjem, učiteljem, seveda tudi staršem, skrbnikom. Kako zdaj vstopiti v ta problematičen predpis? Najstnike oziroma 18-letnike so seznanili, to vem,
tako.
Že pri prvi šolski uri, ker je to dolžnost učitelja in profesorja.
Še najbolje, kar lahko naredijo, je, da skrbijo za odnos s tem svojim najstnikom in ga vzdržujejo na takem nivoju, da bo omogočal, da imajo pogled v ocene. To ne bo zdaj posledica, bi rekel, to bo pa zdaj kvalitetnejši odnos zato, ker je nastal ta predpis. Ne, to je pod prisilo. A ne? In starši ne bodo imeli veliko možnosti, še manj močni bodo in najstnik potrebuje dovolj močnega, če uporabim športni izraz, sparing partnerja. A ne? Se pravi, starša, ki je vsaj enakovreden, če ni močnejši. Zdaj se je pa, to je približno tako, ne, kot bi staršem zavezali noge, z najstnikom se gresta pa boks. A ne? In starši nimajo možnosti ne slediti, ne umakniti se, kaj pride ni, žal. Druga, seveda, za tiste, ki so zreli, za tiste je pa to krasna stvar, a ne? Priznanje, da zmorejo, da so samostojni. Da že odločajo o sebi. A ne? Dokler je bila stvar vezana, ta opravičila in to vezano na status dijaka, je bilo pravzaprav enostavno. Zdaj so pač to povezali na starost. A ne? In tu imamo težavo. Otroci ne postajajo zrelejši starostjo, ampak z novimi izkušnjami. Vsa država in državni sistem pa podpira zaščito otrok, ne omogočiti jim izkušnje, ne jih obremeniti, ne jih, ne, torej zaščititi, predvsem to je prva stvar, ne zaščititi otroke, zaščititi. In nekateri so tako zaščiteni dejansko pred samim življenjem, ne morejo dobiti nobenih izkušenj, ker jih poberejo drugi. Ja, ne vem, tudi za začetek šolskega leta, ne, kako so poskrbeli drugi odrasli. Gremo bum v tresk, takoj na polno. To je tako kot približno, če bi prižgete avto, gaz do konca, ne, Olje še ne teče, ni še vroče, maže se še ne in tako. Tako je bil letošnji štart šole, ne? Na vrat na nos. Čeprav bi lahko 2-3 dni izbrali mečken, no, en kanček drugačen tempo, ki bi bil bolj prijazen do... To bi pa res bilo bolj prijazno, to bi bilo pomoč otrokom in najstnikom. Zakaj? Zato, ker se je treba ogreti. A pa ste ne spet to ogrevanje v počitnice prenesti, ker je, jaz mislim, da je tudi cilj nek skrivni, a ne? Ne pa začnejo že prej delati za šolo, ampak počitnice mora biti počitnice. Mi tudi ne delamo za službo zadnji teden. Ne vem, če vi kot novinarka, če ste na dopustu in zadnji teden doma pripravite tako za vajo, 3-4 oddaje, a ne? Da potem pridete v ogreti v službo. Jaz mislim, da ne. In če ima kdo teh mladostnikov očeta krovca ali razkrije kakšno streho pa pokrije nazaj pa žlebove na nov
namesti. Da preveri, namesti, če še zna.
Tako, za ogrevanje, a ne? To je resničen problem. Sam sistem mora biti tak, tako kot gre pri športu, ogrevanje je nujno. Začetek mora biti malo drugačen. Potem je pa treba seveda pritisniti, pol pa napolno. Sistem šolski je žal tak, da ko je treba iti napolno, pri nas imamo že, se bodo začeli športni dnevi, kulturni dnevi, naravoslovni dnevi, neki projektni dnevi, ne vem kaj še vse, dnevi gor in dnevi dol, vse bo razen pouka. In ko se to zaključi in na brzino dobijo spet ocene, bodo že prve počitnice in še en tak sklop in potem bodo že novoletni prazniki, božični in tako naprej. Šolsko leto imamo razsekano, čisto razdrobljeno, ne? Skor nikoli ni 3 tedne pouka skupaj ali pa 4, brez motenj, praktično ga ni.
Ko pa pride pa vse na polno, ste rekli, preveč energije, prehitro paro,
ja.
In je težko dojemati vse to. Mogoče, gospod Marko Juhan, preden nadaljuje, vas znova povabiva, če imajo poslušalci kakšno vprašanje, se lahko oglasijo, nič 1-512-10-00 ali pa spišajo na studio afna@ognisce.si. To postopno uvajanje v novo šolsko leto, tudi te prostočasne dejavnosti oziroma popovdanske dejavnosti, ki so dostikrat zelo resne aktivnosti, takoj napolno nastopijo. Se lahko tu z otrokom kaj pogovorimo, kaj umilimo, vse če otrok želi kakšne dejavnosti slediti, je pač treba slediti tudi urniku tistega, ki to ureja.
Ja.
Ampak kakšen pogovor, ne vem, mogoče zmanjka časa potem za sprostitev, za branje, tudi za družinsko pogovarjanje. Kdaj pa, sej dan ima 24
ur? In za prosti čas, a ne?
Ja, in za igro, za vse tisto, kar ga zanima.
Recimo tudi, če jo ostaneva kar pri teh ta velikih, a ne, 18 let stari, 19 let stari, kdaj se bodo oni naučili ravnati svojim prostim časom, če tega nimajo? V času počitnic so seveda ga veliko uporabili za spanje, zelo preprosto. Zato, ker tega imajo premalo, a ne? In potem so se premaknili še ritmi, malo so se šli netopirje, a ne? Se pravi po noči po konci, spanje v jutro potegnet, pozno vstajanje. No in to jim zdaj le ne koristi, ni v pomoč. Kaj zdaj treba narediti, da bodo zadeve drugačne? Še enkrat povem, prva stvar, ki je treba se odreči, je, da bi porinili šolo še v počitnice. A ne? To je ta prva stvar. Druga, dobiti navade, delovne navade, vse eno je, ali otrok dela doma za v družini v pomoč ali dela za šolo. Če ima delovne navade, potem dela. Teh obremenitev bi moralo biti kar nekaj, pa jih ponavadi ni. Ko so počitnice, starši rečejo, ja se mora imeti počitnice. Ampak lejte, če stojiš 2 uri in potem potrebuješ nekaj počitka, si odpočiješ tako, da se usedeš. In če sediš 3 ure na stolu, si zelo vesel, če si lahko odpočiješ tako, da mečkano ostaneš in se pretegneš. Ja? Kaj zdaj to pomeni? Počitek je druga aktivnost. Počitek ni ležanje. Ja? No in počitek od šole je to, da delajo doma. da upravljajo dolžnosti, ki pomagajo družini, da je, so stvari lažje urejene, da tudi odraslim priskočijo na pomoč, da predvsem pa, da se naučijo tistih nekih 100, 110, 115 stvari, ki jih morajo znati, preden zaključijo recimo osnovnošolci. Danes koliko osnovnošolcev zna gumo zamenjati na kolesu? Mislim, da je zelo malo in so odvisni od servisa, ne? V celoti. Tudi očetje so, ki tega več ne znajo narest, oziroma ne znajo narest tako, da ne bi gume prebodli, ko jo dajo gor, naredili iz nove staro. A ne? Po drugi strani je pa še ena stvar zelo zaskrbljujoča. Zdaj, ko smo začeli prve sestanke s starši, vedno znova se pogovarjamo tudi o domačih nalogah, torej o dolžnostih. In pri nas je še kar štorja velja. Ne? Zdaj, skoraj vsi odrasli imamo vozniški izpit, ampak vozimo zelo različno. No in tako je v vseh poklicih in nekaj takih, ki niso ravno najboljši šoferi, če bi bili samo šoferi pravnikov, je dalo staršem nekoč na svet, da šola ni, da domača naloga ni obvezna, ker se seveda ne drži, ker nikjer ni napisano, da ni obvezna, piše pa v pravilniku, da otrok mora v šolo prihajati pripravljen, torej ima domačo nalogo. No in to so pomešali s pravilnikom o ocenjevanju, kjer piše, da učitelj ne sme kaznovati otroka tako, da manjkajočo nalogo, da za manjkajočo nalogo da enko. To dvoje je pomešano. Kaj pa zdaj? Govorimo še vedno o pravicah, ne? In če starši razmišljajo, moj otrok ni dolžan delati domače naloge. To je ista zgodba. Ni mi dolžan povedati, ni dolžan delati domače naloge. Če gledaš evropske predpise, ne sme doma delati. Če imate firmo, vam ne sme pomest po prostorih, ker to je zloraba že, ne? Ja, kako se in kje se bo naučil ta otrok delati? In kdaj? Ki bo spoznal, kaj vse je treba početi. A ne? Če se vrnem recimo k domačim nalogam, od 96. leta naprej se že ve, da obstaja in ima zadeva v angleščini zelo uporabno ime, pri nas se ga pa prav dosti ne uporablja. To je izguba znanja, ki je bilo že pridobljeno v času letnih počitnic. In to zato, ker ni bilo dovolj utrjeno. Kdo so najslabši primerki na tem področju? Recimo, o tem se zdaj pa nič ne piše na začetku šolskega leta. Ne? Da zgubijo v času počitnic ameriški otroci iz javnih šol. Zgubijo za dva meseca matematike, jo pozabijo, in za tri mesece maternega jezika, se pravi angleščine, pri nas bi bila to slovenščina. In delajo potem dolgo časa, torej s tem se ukvarjajo, da spravijo noter 2 in 3 mesece, delajo, da pridejo na stanje, kjer so bili junija. A ne? Zakaj? To je pa zdaj tisto ključno. Zato, ker njihova javna šola nima sistema, v katerem bi zahtevali od otrok domače naloge.
Utrjevanje.
Ni utrjevanja. Enostavno ni utrjevanja. O tem pa vse tiho. Obstajajo drugi sistemi, ki nimajo domačih nalog, vendar je tam količina informacij, ki jih dobijo in jih morajo obvladati, bistveno manjša. Poudarek je pa na ravnanju s temi podatki. Te postopki so drugačni, si jih je laže, mogoče laže zapomniti, ne? Niso čisto primerljive vse te zadeve. Pri nas pa to vržemo v en koš in rečemo, jaz se tam tudi nimajo nalog in so uspešni. E figo so uspešni. Niso, a ne? In to, kar se zdaj, ko sem pripovedoval o domačih nalogah, naloge tudi niso obvezne, zdaj ni treba več nalog delati, še malo se ne bo treba učiti, povedati, a si bil v šoli, ali ti takoli ni treba, kje pa je zdaj tle vloga starša? In kaj starš sploh lahko še naredi? Ali bomo čakali, da zabrede tako daleč, ne? To je pa druga plat, kaznovali jih pa ne bomo. Bomo pustili naravne posledice, to je zdaj moderno, ne? Naravna posledica je, da zgubi eno šolsko leto. Eno leto kasneje bo začel delati, eno leto kasneje bo v svojih prihodkih in starši bodo rekli, mamo, naš otrok je pa že odrasel, a ne? In pri 35-ih še vedno hodi kupovati v naš hladilnik. taka odraslost, jaz ne morem reči, da je to odraslost, da ne, če ne prispeva, če ne kupuje, če ne plačuje, če ne, to ni odraslost, to je zajedalstvo, ne? Zajedajo starše, ki bi že zdavnej morali poskrbeti tudi zase in za ta zadnji tretji, rečemo, tretje življenjsko obdobje, pa ne bodo mogli, ker bodo skrbeli za otroka, ki bi že moral skrbeti sam zase. In država pri tem zdaj očitno res ne pomaga, ne? Ni jasnih sporočil. Vemo, kaj se zgodi, kolikokrat se pojavi, vedno znova v javnih občilih, recimo to o domačih nalogah. Ministrica molči o tem, ne vem, inšpektori molčijo in tako naprej, ker so kar tiho, a veste, ker jim paše, da imajo manevrski prostor, očitno, ne? Ampak to pri stvarih, kjer bi morale biti zadeve čisto jasne, eksaktne, ni cigo-migo, takole je. A ne? Najstnik to rabi, on rabi, razvojno potrebuje jasno sporočilo, tole ja, tole ne. In potem bo šel preveriti, koliko je to res, tako da bo naredil tisto, kar je ne in mora priti posledica. Jo mora doživeti na lastni koži, ne za zgled. Pogledati, veš, kaj se pa onemu zgodilo, ko je to naredil. Ti imaš pa srečo, tebi se pa ni. A ne? Ker ne verjame. Ne verjame drugim. Informacij je danes toliko, da pač izbira tiste, ki so mu všeč in tistim verjame. Nismo jim dali namreč cita, a ne? Kaj in kako ravnati z informacijami, ki prihajajo.
Se v strokovnih krogih vam podobnih o tem, kaj pogovarjate, mogoče razmišljate, da bi tudi vi spisali kakšno peticijo, jo kam naslovili?
Ja, jaz mislim, da lahko naredim dosti več, če takrat, ko smo starši, starše navdušim, ne da jih izobrazim, ampak da jih navdušim, zato da grejo, da razmišljajo recimo o domačih nalogah drugače. In jim povem še kakšno skrivnost, na vse zadnje lahko delimo tudi z našimi poslušalci. Ena od teh skrivnosti, zakaj je tako pomembno dela domače naloge, je to, da so domače naloge, to je tisti nabor, iz katerega učitelj izbere naloge za teste in za šolske naloge.
Zakaj? V zelo podobnem okvirju.
Zelo, ja. Kakšna številka je spremenjena, naloga je pa točno ista. Zakaj? Zato, ker tudi učitelj hoče, da, tudi na srednji šoli, a ne profesori, da hoče, da je to naloga, ki jo je učenec oziroma dijak vsaj enkrat že sam samostojno opravil. In ko me v času počitnic starši panično kličejo, naš ima pa popravca, kaj nam je naredil, a ne? In a če imam kakšen fajn nasvet za njih, kako naj naredi popravni izpit, jaz najprej vprašam, a je to predmet, pri katerem je imel domače naloge. Če je, imamo težavo rešeno, ker je moj nasvet zelo enostaven, nauči naj se narediti vse domače naloge, pa bo verjetno s 4 popravil oceno, ki jo ima zdaj cvek. In to drži, še vedno tam okrog 4 se vrtijo te ocene, zato ker, ko naredi vse domače naloge, gre tudi včasih, mora kakšno pravilo pogledati in skrati, ampak to je osnova. Ne? In ni treba, to knjigo, uno knjigo, tretje, učitelj pazi, da v nalogah, domačih nalogah je vse tisto, kar je treba utrditi. Ne? In zanimivo je, ko sem z mladimi učitelji tudi, oni ravnajo enako, ampak ne vedo. Se ne zavedajo, da izbirajo točno iz domačih nalog. Ne? Šele potem, ko rečeš, pa res. Torej, to je nekaj v nas in ta, se mi zdi, da je moder tudi ta izbor. Zdaj, ne pa starši sami premislijo, ali je pametno, da otrok naredi vaje, ki jih bo dobil na testu, ali je bolj pametno, da ima pravico in domačih nalog ne dela. Torej, pravico, ki si jo je nekdo izmislil, ki ni ta prava pravica, da ne dela domačih nalog. Ne? Se vemo, naj pogledajo pač ti spisek pravic in bodo našli, da noter nič ne piše. Ne? Da je to pravica, da ne dela domačih nalog. Si jo pa lahko vzamejo, seveda si jo lahko vzamejo. Cela družina, ni treba delati. Še posebej, če je otrok nadarjen, nekateri mislijo, da ni treba. Ne? In potem, ja, potem se srečamo recimo na morju v času, ko ste vprašali, kako gre to, ali pa ob bazenu. In časih me ljudje spoznajo, ne, in potem, ja, vi ste pa, ja, ja, sem, ja. Ja, mi pa smo tudi tule in krasno in prašam, če me poznate, imate najbrž otroke, ne, ja, mamo, ja, kje pa so, ja, tamle dela, tamle se uči. Ojoj, a ima popravni izpit? Sred počitnic se uči, ne? Prav, ne. Naša punca je nadarjena, veste, ona se že pripravlja za naslednje leto. Ampak jaz sem, no, dobra, lepa gorenska beseda je žleht. Ne? In staršem povem, da ni nadarjena, da je siljena. Ker nadarjen otrok naredi večino od ponedeljka do petka. Mu ni treba čez počitnice se učiti. To je varovalka, to je za mamo. Nikoli še nisem slišal očeta, ki bi rekel, pejte se učiti v času počitnic v nekem taboru, v nekem kampu ali pa tam pred hotelom ali pa kaj takega. To so vedno mame. Mi je še skrivnost, zakaj. Res, da se mame več z učenjem ukvarjajo, ampak človek bi rekel, se je ata tudi tam. Mislim, da ima oče malo drugačen vidik, tudi pa se rajš malo nazaj drži v večini primerov. Mogoče pa to prav pride, bo pa oče tudi dovolila punca, da pogleda ocene, pa da pogleda, če hodi v šolo.
Gospod Marko, kar nekaj tako med vrsticami tudi pa zelo jasnih na svetu namigov ste že dali zdaj, kako vstopiti v to novo šolsko leto. Vsaj mi nekoliko omilimo ta prehod, da ne bo res prehuda sprememba potem mladim, kot rečemo, uplahne ta pogum, ta vedoželjnost, radovednost po učenju. Domače naloge so koristne, ker je to najboljša vadba. Nasploh v življenju vemo, da skozi izkušnje postajamo mojstri svojega poklica. Nič drugače ni v šolah, ali pa samo pomnimo, nekateri dosežejo visoko izobrazbo, pa marsikdo potoži, sem se kaj naučil na fakulteti, mi je srednja šola pustila kaj. Kaj mi zdaj ostaja z vsemi temi leti? To utrjevanje je vendarle ključno. Če želimo kaj znati, je treba utrjevati, je treba skozi izkušnje, da se snov res do dobra ugravira v naš um. Še kakšen nasvet, ja. Ker zdaj vidim, da ko z očmi začnete gledati levo, desno, že vem, da možgančki delajo.
Ja, takole je, a ne? Prva stvar, ki jo starši lahko naredimo, je, da ne delamo vtisa, da zdaj je pa norišnica, zdaj bo pa vse na glavo, zdaj pa samo še šola in konec vsega drugega sveta, a ne? Ne, ni tako. Življenje teče dalje. Poskrbeti, da niso obremenjeni ves čas, potrebujejo prosti čas, morajo se naučiti, kako z njim ravnati, da bodo takrat, ko res ob kakšnem neobičajnem času pridejo do prostega časa. Recimo, zgodi se, da odpade ena ura vmes med poukom. Se je že zgodilo, ni bilo nadomeščanja, so bili eno uro ali pa celo dve uri prosti, potem je bil pa pouk naprej. In kako zdaj to uporabijo učenci, ki so vajeni, ali pa dijaki, ki so vajeni, recimo, da imajo tudi kdaj kakšno prosto uro in kako uporabijo tisti, ki tega nimajo, ki so vse čas po programu. Ker programa ni, rečejo, wow, svoboda. In verjetnost, da se bodo vrnili k tisti zadnji uri, je zelo majhna. Ker bodo šli predaleč, se bodo ukvarjali s tako aktivnostjo, da bodo pozabili, da je treba iti nazaj, ne bodo gledali na uro in še kaj. Ne? Samo nadzor pade. Tisti, ki imajo izkušnje, bodo poskrbeli, pa ne mislim zdaj, da zdaj bi pa morali vsi iti, ne vem, v knjižnico, šolsko ali kaj tako. Ne, oni bodo šli tudi nekam. Nekateri gredo že kar na kafe, pa na sok in na take stvari. Ne. Bodo šli, vendar bodo imeli telefon na mizi za to, da vidijo, koliko je ura in si bodo morda celo nastavili 10 minut prej, nazaj je treba iti. Torej, v pravem času in to je tisto, kar mi želimo. Želimo, da so otroci dejansko samostojni, da spoznaš, da je samostojen. To je takrat, ko ni v programu samostojnost. A ne? Lahko rečeš, naš otrok je pa že tako krasno samostojen, ko stojim zraven, zna narediti jajca na oko, a ne v neki starosti. Potem pa je druga pesem, ko otrok telefonira, mama, jaz sem pa tako lačen, mama pravi, jaz bom pa, viš kaj, še eno uro pa pol me ne bo. A bo rekla, kar jajca si naredi? Ja, ne bo. K- ker ne stoji zraven in ker še ni utrdil toliko krat, da bi mama bila približno zraven, ne? In samostojnosti še ni. Pa bo pustil bo prižgano, opekel se bo, jajce mu bo na tla padlo, ne vem, maščoba mu bo špricnila v obraz, ne bo vklopil ventilacije, pa bo po vsej hiši von po tej hrani. Tisoč težav, zaradi katerih bo mama rekla, ja, daj si rajš nekaj, a veste, nekaj suhega ne vzame, nekaj, kar bo, da bo premostil ta čas. To ni samostojnost. Samostojnost je, da jo otrok uporablja takrat, ko dejansko nastopi življenjska prilika in odloči, se odloči, morda bo preveril mama, a lahko, nekateri bodo, in potem to opravi in seveda, če je samostojen, tudi pospravi za sabo. Ko pride mama, ne sme biti kaj dosti. Sledi, kaj se je dogajalo, samo zadovoljen trebušček in otrok, ki prede z veseljem, tako kot mačka, ne. In mama pa reče, ej, koliko si danes, se pa prav vidim, si dobro vole, reče, je to kaj dobro, pa sam sem naredil. In ta občutek, sam sem naredil, še posebej za fante, to je nekaj, s čimer se nobena druga stvar ne da primerjati, če si nekaj naredil sam.
In to je tudi najboljša motivacija.
Najboljša. A ne? In potem se nauči sam jajca na 6 načinov, potem se nauči še kaj brez jajc, pa tako naprej. In nazadnje je res usposobljen v celoti za življenje. Za tisti hip. In se hkrati tudi zaveda, da se bo ves čas še učil. Zdaj, nekoč so nam to pripovedovali, a ne, se učimo vse celo življenje, so nam pripovedovali ljudje, ki so že zdavno zaključili šolo in tudi niso kaj več pridabrali nekateri, a ne, in jim nismo preveč verili. No, danes pa mislim, da je odrasli že kar verjamemo, da nas učenje čaka vse življenje, ker če drugega ne, se moraš naučiti ravnati z novim telefonom, a ne. Se je treba kar naučiti, ne gre drugače.
Ja, ta hiter tehnološki razvoj nas so to sili.
Ja, tako.
Gospod Marko Juhant, vidim, da v režiji ima Aleš polne roke dela tudi s telefoni. Upam, da se bo kdo pogumil in upal zastaviti kakšno vprašanje tudi v eter. 1-512-10-00. Drugače pa so takšni osnovni namigi in nasveti, pa da nas se mi zdi tudi utirijo na pravo pot zelo dobrodošli. Ob vsakem začetku je kar prav, da to slišimo. Da res ne gremo panično v hiter tek, v šprint, na novo čim prej, da nam ja ne bo kaj ušlo, otroka takoj upisati sem in tja, takoj delati vse, prehitevati stvari, da ja ne bo kakšne trojice, dvojke, še kaj drugega, delamo res narobe. Torej ta panika, ta občutek, da je zdaj pa vse drugače, vi pravite, vsak dan naj bo en mali praznik, konec tedna si vzemimo, konec tedna, takrat je čas za družino, za v naravo, za igro, za ustvarjanje česa drugega. To so zelo pomembne informacije, da imamo to ves čas v zavesti, da nam ne zdrsne, da ne pademo znova na tem izpitu in delamo paniko vseh 7 dni, s ponedeljkom znova 7 dni, brez predaha in odmora.
Ja. Pogosto smo tudi odrasli, ne? Zdaj smo obremenjeni na druge načine, ker se je delovnik se je tudi spremenil. Ne? Kasneje začenjamo in potem je hitro,
zavleče se
v noč, ne? In potem ostane za družino malo časa in jaz bi posebej podaril vikend, ne. Čas, ki ni namenjen samo očiščenju, pa nabavi in takim stvarem in še posebej ne, da se otroci učijo, med tednom jih je treba gnati komavrco, ne? Dobesedno, med tednom, zato, ker mi tudi ne delamo v nedeljo doma, če smo zaposleni nekje druge, ne? Ne delamo v nedeljo doma.
Če imamo konec tedna, da ima konec tedna tudi otrok. Seveda, da se izjeme, ampak govorimo o
večini. En velik del dneva mora biti namenjen temu, da smo skupaj, kot družina, ker na vse zadnje morda smo že malo pozabili. Ta zadnjič, ko je bil žled ali bila žled, kako se že reče.
Ko je bil žled, ja.
Bil, ja. No, takrat se je pokazalo, kako pomembno je, da družina funkcionira in kako pomembni so sorodniki, ker so nekateri starši ni bilo druge možnosti, kot da so svoje otroke poslali k sorodnikom, sami so poskrbeli za hišo, kjer so živeli in za to, da ni bilo še večje škode, niso pa hkrat mogli varno poskrbeti za otroke. Torej, to je pomembno.
Imava, gospod Marko, telefon, bova potem nadaljevala, zdaj pa vendarle dava priložnost Valentini, poslušalki, ki nas je poklicala. Dobar dan, želimo.
Dobar dan. Jaz sem Valentina z Vipavske doline. Poslušajte, se mene se to ne tiče, jaz nimam ne vnukov in ni česar, da bi zaradi te šole. Ampak, ko vas poslušam, meni gre do kar, da se je po koncu, ne, to je malo pretirano povedano. Jaz se čudim, samo se sprašujem, kje so zdaj vsi starši ali saj nekateri tisti pametni, ki vidijo naprimer malo bolj v bodočnost in kam vse to pelje, da se nihče ne oglasi. Jaz imam hčer in hvala Bogu, da je ona hodila, bom rekla, še nekako v pametno šolo in jaz nisem imela nikdar teh problemov in je že od 16. leta še prej postala samostojna z odgovornostjo. In jaz se samo to sprašujem in bi hotela zdaj v tem primeru reči, starši, zbudite se, ne dovolite, da vam vzgojo drugi vzamejo iz vaših rok. V prvi vrsti so starši, ki skrbijo za otroka, ki odgovarjajo za njega, ki ga vzgajajo. V drugi vrsti je šola in potem tako naprej. Ampak kam to, kar se danes zgodi, gre samo v eno smer, to je razčlovečenje človeške družbe. Najlepša hvala.
Tudi vam, gospa Valentina, hvala lepa za ta povzetek. Zelo lepo poslušalka artikulirano govori, ja. Zelo jasno je predala sporočila. Tudi sama sem se spraševala, tudi ko sem bila na vrsti, da predstavim tudi svoj pogled na to, kje so starši, zakaj smo kar tiho. Bi šla jaz, ne vem, pred ministrstvo, bi šla pred ravnateljico, ne vem, je kje kakšen protest v navednicah, v milejši obliki zdaj tu govorim. Je kdo zastavil kakšno vprašanje, so bile poplave elektronskih vprašanj sporočil, vsaj na ministrstvu, se je tam sistem sesil prav zaradi tega odziva? Ne, vse tiho, sej govorimo, pa smo ogorčeni v pogovoru 2-3 od tega. Je kje kaj?
Ja, jaz vem, da se je združenje staršev se je oglasilo, pa potem ostalo se je pa že kar odnehalo. Ne?
Kje smo posamezniki?
Ja, ni nas, zato ker vsakdo bolj smo navajeni poskrbeti samo zase. In za svoje dobro, za skupno dobro nam pravzaprav ni več, izpostaviti se za skupno dobro, ni hudo v modi, a ne? Je tudi malo nevarno, se bojiš, da se boš komu zameril, da se bo poznalo pri otroku in tako naprej, ker pač računajo ljudje na vse sorte možne odzive. A ne? Po drugi strani, lejte, koliko let že vemo, da ni smiselno uro prestavljati. In se še kar bockamo, a jo bomo prestavljali ali ne. Ljudje so obupali. Spremembo narediti na hitro, nekdo, ki ima moč, jo naredi in potem nazaj ne pridemo nikakor. Koliko let bo še trajalo, da bomo prišli nazaj po pameti na ocene? Šli smo pa v opisne ocene zaradi nekaj pretirano tekmovalnih staršev, v glavnem so bile mame in učiteljic. A ne? To je bil problem, ta tekmovalnost. In slovenska šola na splošno premalo sodelovanja podpira. Ne? Na fakulteti od motivacije, koliko je sodelovanja, sprašujem študente, ki zaključujejo nove kandidate za novo delo, ja malo, premalo. Ne? Kot način motiviranja tekmovalnost je takoj, ne? Sodelovanje in take stvari so dosti manj poudarjene. S tem, da glede na to, kako smo mehni,
Slovenci, je to skoraj nujno
narod,
za preživetje.
Za preživetje je nujno sodelovanje. Ne? In poskrbimo pač zase po najboljših močeh in smo s tem nekako zadovoljni. Ne? Stvari, ki jih na glas poveš, potem to so vedno zanimivi odzivi.
Ja, so komentarji.
Ja,
glede komentarjev pa vemo, kako je. Vsak boli, če je grob.
Ja, vsi se navadiš, ne? Da neke stvari, jaz vem zase, včasih mi kdo reče, a si videl nek, na nekem forumi kakšen komentar in nisem, jih ne berem, oziroma grem Modro. Včasih malo za zabavo, jih grem gledati, ampak res za zabavo, ker potem, ko odkriješ, kdo in kaj, odkriješ, da je, eni so res taki, da pljuvajo na enem forumu, pa so na drugem, pa tudi tam samo, skratka,
se
oni so
selijo.
Nezadovoljni so sabo.
Tako, notranji in, val tako, se le tako. Prihaja na
no
plan.
Tam se nima človek kaj obremenjevati.
Ima vas znova telefon, poslušalec Štefan, mi sporoča Aleš z režije. Dobar dan.
Ja, dobar dan.
Zdravljeni.
Dobar dan.
Štefan iz Zaplane kličem. Najprej bi se vam zahvalil za izbiro teme, ki mislim, da je v današnji slovenski družbi pa tudi širše ne samo aktualna, ampak krvavo potrebno, kot se to po domače reče.
Yeah. Hvala.
Eno stvar bi, če smem, dodal k vajnemu ne samo zanimivemu pogovoru, ampak tudi zelo bi rekel tistemu, kar danes vsi nekako opažamo, ne glede na kateri stopni imamo otroke ali pa tudi, če jih nimamo. Ena stvar je, ki je ravno kar bila, mislim, da razvita v Baskiji, ki se ji reče pedagogika zaupanja. Se pravi, to je tisto, kar lahko dajo ali pa damo največ starši. In opozoril bi na to, da vse, kar nekako želimo starši prelagati na vrtec, na šolo, na univerzo, da je pravzaprav neproduktivno, ker s tem hočemo tisto odgovornost prenesti na nekoga drugega. To je nekako glavno sporočilo in še enkrat želim obema lepo soboto in predvsem več takih pogovorov na Radio Ognjišče. Seveda želim vse dobro in vam že naprej čestitam.
Hvala lepa, gospod Štefan, tudi za takšno spodbudo, ki tudi nam daje vetra v krila za to, da ustrajamo, da si upamo o tem govoriti, da pravzaprav dvigujemo tudi to prizadevanje pri poslušalcih, da se vzbudimo, da vsak vendarle izreče in da svoj glas. Omenjate zaupanje, gospod Štefan, tudi vam želimo srečno pot, mislim, da je bil v primikajočem sestanju, gospod, vsaj sodeč po zvokih. Kaj bi rekli, gospod Marko?
Zdaj, pogosto pričakovanja staršev, kakšna so, ne? Da bo šola naredila recimo veliko na področju učenja in uspeha otroka. Dajmo na kratko premisliti, kako gre s tem. Če imajo neki starši, imajo odličnjaka in je otrok odličen, torej ocene so odlične, na kar se zamenja ena od učiteljic. Ali bo otrok še naprej odličen? Seveda bo. Na kar se preselijo v drug kraj in zamenjajo šolo s tem svojim odličnjakom in gre v novo šolo. Ali bo tudi v novi šoli otrok odličen? Ja, bo. Zakaj? Ker odličnost otroka, tega naj mi kolegi, ki poslušajo, ne zamerijo, ampak odličnega učenca ustvarijo starši z delovnimi navadami, s tem, kar je gospod omenil, zaupanjem tudi učitelja, ki in ga širijo na tak način z odnosom, ne, da ravnajo eno, delajo pa drugo. A ne,
zgled.
Tako. Še vedno so pa starši tisti, ki naredijo odličnjaka. Tega ni naredila šola. Ker kakorkoli se učitelji menejo, bo ta otrok bo še vedno odličen, še vedno bo vrhunski.
Ker ima zanimanje, ker ima delovne
tako,
navade, ste rekli.
Tako,
prej.
In podporo doma, verjamem, da ko je potreben nadzor, tudi nadzor in v svojih različnih obdobjih razvoja mladi včasih rabi veliko prostora, drugič rabi pa čisto preprosto ukaz tole naredi. In starši, ki ugotovijo, kdaj je potrebno katero, ti so na konju.
Gospod Marko Juhant, vzgaja, marsikdo vzgajajo mediji, da mogoče najprej potrkam na našo vest, vzgajajo tehnologije, vzgajajo zagotovo tudi te vrednote, ki so zdaj v potrošništvu, torej želje po dobičku, po uspehu, po neki prepoznavnosti, po biti naj, ampak hvala lepa za to vašo, pravzaprav tu ležilno misel, v prvi vrsti vzgajamo starši. ne glede na predpise. Starši smo tisti, ki imamo avtoriteto, imamo moč, če imamo mi dobro svoje vrednote postavljene, potem se bo to preneslo zagotovo tudi naprej na naš mlajši rod, ne glede na predpise. Ti predpisi so vendarle ušli zaradi določenih posameznih primerov. Še kakšno besedo v zaključku, mogoče z vaše strani, saj sva imela še kar nekaj odprtih tem, ampak sem vesela, tudi čutim strani odziva poslušalcev, da je vendarle to tisto pravo, s katerim je bilo treba začeti novo šolsko leto.
Ja. Nikoli še nisem slišal, da bi starši, ki imajo otroka, ki je šolsko uspešen, ki se primerno obnaša, da bi rekli, ja, šola ga je naredila tako dobrega. Ali pa da bi rekli, država je poskrbela, da je naš otrok tako primerno, da se primerno obnaša, da je tako kulturen, da ima tako široko znanje, da se zna obnašati v različnih situacijah, ampak rečejo, moj, mi dva, mi smo ga. In je prav tako, ker, da se potrkajo na lastne prsi, ker to je najprej in predvsem njihov uspeh, da otrok funkcionira tako, kot so starši nekako si želeli, da gre otrokova pot. Seveda ne gre vedno vse po načrtih in ko se začnejo otrokova želje poslušati, je čas, da jim tudi prisluhnemo.
Sama pa si dovolim še to, ker kot mama spoznavam vse bolj, če vzgajam sebe, če sama vstopam v to vseživljenjsko učenje, potem sem lahko veliko boljša opora tudi mojim otrokom, mojima hčerama. Torej ne pozabimo, starši, vzgajajmo se in bo lažje tudi vzgoja. Zato verjamem, da je mnogo odprtih vprašanj, gospod Marko Juhan, zaupajte nam vaš elektronski naslov, spletna strani še vedno.
Še vedno deluje čmrl.si oziroma lahko greste kar direktno na novem naslovu cmrl.biz. Tam boste našli kar precejšno ponudbo, kaj vse lahko pri nas starši dobite, izveste in tako naprej. Moj naslov za posebne težave, ki niso za razglašati, je pa marko.juhant@gmail.com.
Najlepša hvala za ta sobotni pogovor. Jaz verjamem, da sva dala veliko spodbud in pa upanja predvsem, da bo radostno to novo šolsko in veroučno katehetsko leto. Hvala za pomoč. Mi se znova srečamo čez 2 meseca, do takrat pa poslušalcem nalagamo, kar z vprašanji na planu, zato ker, če vprašam jaz, s tem lahko rešim probleme še 100 drugim. Hvala za pogovor in obisko studiju.
Hvala za povabilo in srečno novo leto. Šolsko.
V studiju pa smo gostili specialnega pedagoga Marka Juhanta. Hvala in srečno.
Za življenje. Za danes in jutri. Marko Juhant.